Tak kázání se jmenuje Máš, nemáš, víš, nevíš. Možná bys to mohlo jmenovat jinak, ale prostě životní zkušenost nás učí, že někdy něco vědět nebo nevědět, mít, nemít, je otázka života a smrti. Když třeba nebudete vědět, co to znamená značka stop, dej přednost výzdě a bude to pro vás jako strom u silnice, tak buď se můžete zabít, anebo můžete zabít někoho jiného. Je rozdíl, když chcete skočit z letadla, mít dobře zbalený padák a špatně zbalený padák. Prostě je to otázka života a smrti. Jsou věci, které můžou vypadat jako drobnost, ale když je nějakým způsobem přejdete, tak vám můžou buď zničit život, můžou vás připravit o život, nebo vás připravit o budoucnost. Pokud projdete branou věčnosti, to znamená smrtí, bez víry, naděje, pokání, tak cesta prostě k životu věčnému je vám zavřená. Nejde to nějak opravit. Pokud vám v autě dojde benzín, no tak můžete dělat, co chcete, můžete se modlit, ale dál nepojedete. Prostě jsou věci, které, když víme, že je máme dělat, tak je to důležitý, se na to nevybodnout jenom kvůli nějakému chvilkovému potěšení. V Žalmu 90 přečtu tady několik veršů a tak už to mám. Tady se říká, panovníku, u tebe jsme měli domov, v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věku na věku, od věku na věky, ty jsi Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš zpět synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Jako povodeně smeteš, prchnou jako spánek, jako tráva, která odkvétá hned ráno, z rána rozkvete, už odkvétá, večer uvadne a uschne. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. On tam říká, počet našich dnů je 70, pakliže kdo je silnější 80 a pak rychle zaletíme. Jako stín pomíjejí naše dny. Já když jsem byl teďka v tom domově důchodců, tak jsme tam mluvili o domově. A já jsem říkal, kde je domov, kde má člověk domov. Když jste malí děti, tak máte domov u rodičů, že jo? Prostě to je jasný, tam je váš domov a je nepředstavitelný, jako že by vás odtamtad někdo vzal nebo vás vyhnal. Když byste říkali pětiletýmu dítěti, tak Františku, já s tebou si chci promluvit a chci ti něco teď vysvětlit. Ty prostě tady s náma nemůžeš žít jako dlouho, ty prostě musíš tady odsud odejít, musíš se starat sám od sebe, tak si představte Františka, co by to s ním asi udělalo. No prostě naprostá hrůza. Pro pětiletý dítě představit si, že nebude s rodičema, že bude někde sám, to byste ho maximálně vyděsili. Přesto, že byste měli pravdu, tak v tu chvíli je brzo tohle s ním řešit, že jo? Nicméně, když vyrostete, tak teď už nikdo z nás nemá domov u rodičů. Máme svůj domov, máme třeba svoji rodinu, manželku, děti a máme svůj domov. Tato doba těm lidem v tom, co jsou v domově důchodců, taky pominula. Už nemají domov ani u rodičů. Většina z nich téměř všichni bydleli na vesnici, měli dům, hospodářství, pole, pracovali, chodili do práce. Ale jejich domov v tom domě už není. Jejich domov teď je v domově důchodců. A co dál? Už nic. Už smrt a konec. A to je právě ono. Všimněte si, jak ty zásadní, podstatné věci se člověku měnějí. Tam, kde domov je něco, co, kam jste zvyklí, tam patříte, to je něco, co k vám patří. Ale stejně i ten domov, který teď máš, není žádný pochyb o tom, že ho opustíš. Musíš ho opustit. A některý lidi skončí v tom domově důchodců a tam už je to jako ten poslední domov. A co potom? A tak jsme o tom mluvili a Bible říká, tady říká David panovníku, u tebe jsme měli domov. A Bible říká, že domov máme u Otce, u Boha, příbytek, který nebyl zbudován rukama. A tento domov, pokud dosáhnete života věčného, už se vám nikdy nezmění. Ten nám zůstane. Tam je to domov, který nebude nikdy změněn a nebudeme ho muset z jakýchkoliv důvodů opustit. Tam říká, že 1 000 let je u tebe jako jedna noční hlídka. Tak já jsem to přepočítal. Jenom pro takovou ilustraci, už jsem to říkal, ale není špatný si ten boží pohled a náš jen nedá se nějak smontovat dohromady. 9 000 let je u Boha jako jeden den. 1 000 let jako 3 hodiny, to je ta jedna noční hlídka, a 100 let 18 minut. Takže pokud je ti 50, tak si spočítejte, kolik je to v božích očích. Chvilička. Že sníte pár lžic polívky. Aurelius Augustinus, a katolíci mu říkají svatý Augustin, řekl toto. Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást. A v tom je moudrost. To je právě to, že člověk neignoruje to, co ví, že se dopředu stane. A my máme tu neuvěřitelný štěstí, milost a požehnání a je to dostupný každému člověku, že my víme dopředu, víme napřed, co se stane, co bude. A z toho vyplývá i to, že víme a měli bychom vidět, co teda máme dělat. A to víme díky tomu božímu slovu. Člověk bez Boha nic není, sám prostě neměl by význam. Smysl našemu životu dává boží pohled na něj. Bůh dává smysl našemu životu. Pak jsou lidi, kteří v podstatě vyznávají, když to řeknu, marxismus, leninismus, aniž by o tom věděli. Učení definice marxismu, leninismu je, není ducha, člověk je jenom vysoce organizovaná hmota. Pro ně není nic a někdo pak říká, no možná někde něco být prostě musí, že jo. Ale my díky božímu slovu víme, že smrt jsou dveře. Smrti se bát nemusíte, to nic není. To jsou jenom dveře. Ale za těma dveřma něco je. A bát bychom se neměli těch dveří, ale tomu, co na nás čeká za těma dveřma. Tam to bude buď hodně dobrý, nebo hodně blbý. Protože Bible říká nám dopředu a říká, co se stane. Každý člověk musí se postavit před soudný stolec Kristův, aby přijal odplatu za to, co skrze tělo působil, ať v dobrém či zlém, co působil za dnu těla svého. To dává super možnost se zařídit, když víme, že to bude, že jo? Když víte, že musíte skočit z letadla, jak si vemete padák. Když víte, že máte daleko, tak si natankujete benzín. Když jdete na pochod do hor, tak víte, že si vemete svačinu a pláštěnku a že si obujete boty. Ale kdo jde bos a nahatej, no tak potom, co byste mu tak asi řekli. Poznání, že skrze kříž Ježíše Krista se děje odpuštění hříchu, tak to je velký bohatství a že to víme už teďka, ne až potom a pozdě. Vědět a nevědět, znát a neznat, mít a nemít, to je opravdu velký rozdíl. Jak už jsem říkal před památkou páně, utrpení je prostě součást tohoto světa, je to součást tohoto života a nedá se nějak z tohoto světa vykostit. V tomto světě ne. Já už jsem to říkal, ráj rájem dělá to, že tam některé věci jsou a některé nejsou. Prostě ráj dělá rájem to, že tam některé věci nejenom, že nejsou, ale nemůžou se tam ani dostat. V ráji nemůže být smrt, bolest, nářek, nemoc. Tam ty věci nepatří a nebudou tam. Pokud jedna z těch věcí tady v tom světě je třeba, i když je 1 000 kilometrů od vás, tak to není ráj. Nemůže být, protože ta věc tam je a do ráje prostě nepatří. Utrpení, prostě jak jsem říkal, každý z nás se s ním nějak potká, ať chce nebo nechce, neptá se jako můžu, nemůžu, chceš mě, nechceš mě, no tak kdyby to bylo na nás, tak je jasný, že všichni řekneme, táhni prostě od nás pryč, tebe tady teda určitě nechcem, ani jako návštěvu, ani na chvilku. Nicméně je to tak, že utrpení prostě přijde. Přijde na návštěvu. Neříká, můžu, nemůžu, prostě si tam sedne a je tam. A vy ho nemůžete prostě nějak vystrnadit. Někdy odejde samo a někdy je to host, který vám tam zůstane až do smrti. S tím to nemáme v moci, nemáme to v ruce. Někdo to má rok, někdo 5, někdo 10, někdo 15, někdo den, někdo to má půlku života. Utrpení biblicky znamená, nebo trápení, to je, jako je, to, je to jedno. Znamená to to, co musíš snášet, to, co není radost, to, co není radostí, to, co není potěšením, a nebo to znamená v přeneseném slova smyslu snášet okovy, který nejdou sundat a rozdírají tě. Je to to, co musíš vydržet, nebo strpět. Bible říká, láska všechno snáší. Všechno snese a přikryje mlčení. To už je ale vysoká škola. Tohle dělají jenom lidi, kteří mají jakoby vysoký boží vzdělání, když to tak řeknu. Takhle se to prostě, když se na člověku stane utrpení, tak každý člověk v tom jedná jinak. Lidi prostě malí a nedospělí propadnou jako velikýmu zmatku, že jo? Začnou prostě se motat, jako narážet do zdí a padat a prostě chaos, zmatek. To vemu dvě krajnosti, nebudu popisovat těch, jako ta stupnice je samozřejmě širší a ty, kteří jsou vzdělaný, mají to vysoké vzdělání v Bohu, tak to, tam je ta láska. Všechno snáší a přikrývá mlčením. Žalm 38, 18 říká, poněvadž k snášení být hotov jsem, ano brž, bolest má vždycky je přede mnou, anebo stále mám před sebou svoji bolest. Tam je slovo, které už jako vlastně vymizelo z našeho slovníku, a to je slovo ano brž. Já nevím, jestli víte, co je slovo ano brž. Já jsem tak jako tušil, ale říkal jsem si, nevím přesně, jak jsem si to jako našel, co to je vlastně to slovo anobrž. A to slovo anobrž znamená, je to výraz, když se něco stupňuje k horšímu. On říká, k snášení být jsem hotov, anobrž, bolest má vždycky je přede mnou, jak on vlastně říká, je to čím dál horší a pořád se to zhoršuje. Anobrž. Moje bolest je horší, prostě zhoršuje se to, zhoršující se stav. A trápení nebo utrpení, nebo v čem vše může být, to si můžete představit. To prostě může být nemoc, můžou jiní lidi se vám nabořit do života, můžete zažít jak nějaký úraz, zápas, prostě milion podob. Ale to hlavní je tohleto, si myslím, že trápení máte buď vysvětlený, anebo nevysvětlený. Trápení, který je vysvětlený, tak to znamená, že vy víte, proč ho máte, že jo? Třeba, jeli jste v autě moc rychle a bum bác a rozbili jste se o strom. Tak vy víte, že si za to můžete sami, proč jste byli blbí a jeli jste prostě moc rychle. Nebo jedete na koloběžce moc rychle a bumbác, tak to je taky vaše chyba. Nebo když třeba je vám 90 let, nebo 80, bolejí vás záda, nebo začnete mít ty neduhy, no tak víte, proč to je. No je to proto, že jste starý a nemládnete, že jo. A nebo jdete na vejle do hor a jdete nějak blbě oblečený, omrznete, no tak to je proto, že jste si nevzali rukavice a špatně jste se oblíkli, že jo. A víte, proč se vám děje, co se vám děje. Ale pak je utrpení, který je nevysvětlený. A vy nevíte, proč se vám děje, ale prostě děje se vám. A lidi, který byste srovnali se sebou, tak jim se nic takového neděje a nezdá se, že byl lepší nebo horší. Případ nevysvětlenýho utrpení měl třeba Job. Job, že jo, prostě to bylo utrpení, které nikoho z nás zatím nepotkalo, ani se s tím nemůžeme měřit, tak přišel se o všecko, o život svých dětí, o všecko, co budoval, bylo toho hodně a zbyla mu manželka, která mu špatně radila a propadla prostě beznaději a pochybnostem. Ale o Jobově je napsané tohleto. Job se neprohřešil v tom všem a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Nebo Job se neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nemoudrého, nevhodného, nesprávného, anebo doslova nechutného. Nepřipočetl Bohu nic nenáležitého. A já jsem koukal, co to znamená, je to zajímavý. A jedna z verzí, co by to slovo mohlo znamenat, je, že Job se nestal bez chuti. Doslova by to bylo přeloženo, Job se nestal nemastným a neslaným. A to je právě ono, že člověk někdy v tom utrpení se takovým stane. Stane se nemastný, neslaný vůči Bohu, prostě jakože takový nic, jakože nevíte, co vlastně je. A to právě chci říct, že některý lidi, kterým procházeli nějakým utrpením, tak prostě v tom stavu toho utrpení zahodili Krista. Prostě ho odhodili. Protože to svý utrpení začali s ním nějak spojovat. Začali ho spojovat s Bohem nějak. Já nevím, nerozumím tomu, jakým výkrutem člověk akrobatickým k tomu jako dojde, že začne Boha spojovat se svým utrpením, ale děje se to. Ne, že by Bůh to utrpení udělal, ale nějak to dopustil teda, že jo? A on by mohl pomoct, ale nic. Takže není zas tak dobrý. A nebo mu to je jedno. Duše závislá na Bohu se začne obracet proti Bohu. Ale utrpení má souvislost, ale ne s Bohem. Jestli chcete hledat souvislost utrpení na tomto světě, tak ji hledejte se zkaženým člověkem, s hříšným stavem, ale s Bohem těžko. Jak říká tady Jakub, já už jsem to čet a chci to přečíst ještě jednou, jak tady on říká, blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jež Bůh zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Bůh. Bůh nemůže být i pokoušen ke zlému, aniž také sám nikoho nepokouší. Tady ještě stojí za to asi to přečíst v Pavlíkovi. On říká, nech nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh přece nemůže být pokoušen zlými věcmi a sám nikoho nepokouší. Takže když už se něco takového člověku stane, a to může potkat kohokoliv z nás, jako opravdu kdykoliv, pokud se v takové chvíli začneš obracet proti Bohu, zachránci své duše, tak je to podvod. Pak už teda, čeho se teda budeme držet, že? Ty svý naštvanosti, křivdy, ukřivdenosti, sebelítosti, čeho se pak budeme držet? Pak už není vůbec nic, čeho bychom se mohli nebo měli držet. Pokud je jenom tento život, tak bych tomu rozuměl. Pokud existuje tento život a nic potom, tak prostě potom to chápu, že člověk si říká, tak já mám jenom tenhle život, všecko mi to protejká mezi prstama, no a to tak je prostě, tak to nic nedává mi smysl. Tak tomu rozumím, to chápu. Pokud ale boží sliby jsou pravdivý a ty boží sliby říkají jasně, že tento život není víc než život věčný v Kristu a Kristus řekl, že nebojte se těch, co zabíjejí tělo, protože potom už nemají, co by vzali víc, ale bojte se toho, kdo když zabije, může zahubit duši v pekelným ohni a je pravda a všechno o ráji a o nebi, tak to stojí úplně jinak. To potom člověk jako říká, no tak se podívej, jak s tebou ten Bůh zachází. Pak přistoupí Satan a začne to vysvětlovat po svým. Tak se podívej, jak s tebou zachází. Kdy tě nechal? Asi tě nemá rád? A ta budoucnost života věčného, no tak kde to vůbec je? Co si teď z toho vemeš? Co z toho teď asi budeš mít? Teď žiješ, teď a tady žiješ, no tak, tak teď to musíš přeci nějak a co nemáš stejně, že? Já jsem rád a jsem Bohu vděčný za to, že jsem měl před očima několik příkladů, nejenom příkladů, že jsem o tom četl, ale jsem ty lidi viděl. A opravdu musím říct, že těch lidí, kteří jako byli vzdělaní v Bohu vysoce, je málo. Ale můžu zmínit dva. Jedna byla Anežka Kasíková, která prožila dlouhý léta prostě takovým opravdu jako trápení. Žádný děti, prostě starala se o maminku, jo. A no, nebudu to popisovat všecko. Ale pamatuju si jednu věc. Vždycky, když jsem tam přijel, nebo jsme přijeli, tak říkám, Anežko, jak se máte? A ona vždycky říkala, s Pánem Ježíšem je mi to milo. Prostě já jsem o ní neslyšel jedinou stížnost. Jedinou. Pepa Pokornej, toho jsem znal skoro 50 let, tak když na tom byl už blbě, tak už pak nějaký hovory moc jako nebyly, říkal, já to musím brát věci, jak jsou, chci to trpělivě sníst a modlím se za to, abych nebyl k necti Božího jména v posledním času svého života. To je starost, že jo? Prostě různý lidi reprezentují různé věci, ale v utrpení jedna věc jistá. Tam nezapřeš to, kdo opravdu seš. Tam to je jasný. Tam prostě se člověk slíkne do naha. Tam je jasný, kam se dostal, kým se stal, anebo nestal. Mám za to, že pokud tě potká utrpení, můžeš ho mít vysvětlený. Možná, že ti Bůh do toho dá nějaký světlo, já nevím. Ale můžeš taky mít utrpení nevysvětlený. Že v tom prostě to světlo jako mít nebudeš, jako Job. Ale jsem si jistý tím, že pokud člověk v utrpení zahodí Krista, tak bude mít všechno horší a půjde k horšímu. Ale pokud se v tom utrpení i nevysvětleným držet Krista bude, tak bude mít všechno lepší. Ne, že to bude méně bolet, ale půjde k lepšímu. Zdá se mi, že spojovat Boha nějak s tím svým utrpením, jako ho vinit, mně to přijde jako, jako míra velikého bláznovství. To je jako spojovat rybu s životem na poušti. Pán Ježíš Kristus podle písma říká jasně, on trpěl za nás. Jak by mohl člověk říct Kristu, ty jsi způsobil moje utrpení? On ho nezpůsobil. Nijak. Žádným způsobem. Kristus by mohl říct nám, ty jsi způsobil moje utrpení. A byla by to pravda. Ale obráceně to pravda není. Všimněte si Pána Ježíše Krista, je to prostě příklad pro nás. On přišel a vytrpěl za naše hříchy. Ale nijak nespojoval svoje utrpení s Otcem v nebi. Přestože Otec ho poslal. Otec mu řekl, tak běž. A tam budeš a budeš, tam sneseš ten trest za ty lidi. Otec ho poslal, ale on Otce nespojoval s tím utrpením. Dokonce ani to nevyčítal lidem. Nikdy učedníkům neřekl to kvůli vám. Prostě to neexistovalo. Prostě to zavřel a vydržel. Bůh není vinen před tebou, ty seš vinen před Bohem. Bůh není vinen před lidma, ale lidi jsou vinni před Bohem. To je jenom mistr lži, to otáčí všechno v obráceně. A pak se člověk do toho zamotá jako do sítě a padne. A už mu třeba vůbec není žádný pomoci. Otočit pravdu znamená sloužit lži a lháři. No a potom taková otázka, která mě napadla, když jsem pozoroval nějaký debaty různých křesťanů. Zračí se na tobě něco z Krista po těch letech chození s Kristem? Většina z nás už nějakou dobu jako věří, že jo? Tak zračí se něco na nás z Krista po těch letech chození s ním? Je něco, co když jiní lidi vidějí na nás, že by něco z toho taky nějak chtěli aspoň trošku něco? Nemyslím věci, nějaký hmotný. Ale to, kým jsme. Někdy si říkám, že když někdo vidí křesťana, který žije s Bohem léta, tak není nic, co by chtěl z toho. Nic ho nezaujme třeba jako zvláštního. A to je škoda. Augustin zase řekl tu takovouhle moudrost. Se mi zdá, že to stojí za to nad tím přemýšlet. On říká, už jsem taky myslím tady říkal, člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje. Protože ta láska vám zůstane, i když některé věci zapomenete. Co nejvíc milujete, nejvíc ctíte, a to má prostě tu přednost vždycky. On taky řekl toto. Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu. K učení se toho, co je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní. Jak se víte, že se říká, nikdy není pozdě. K tomu, co potřebujeme, aby jsme v Kristu rostli, tak to je jedno, jestli nám je 10 nebo 50. Žádný věk proto není pozdní. Jsem si taky jistý tím, že Bohu vadí to, a to je, myslím, že to je překážka jako ve vztahu, skutečně tohle, to jako byste dali ránu Bohu do břicha, když bych to tak řekl, že když ty nemáš rád někoho, koho on rád má. Prostě Bible říká jasně, kdo miluje Boha, musí milovat i toho, kdo je z něho splozen. Prostě křesťané najdete fakt různý, o některý vůbec jim nerozumíte, co to jako má být, ale jsou to Boží děti. A Bůh je má rád a vy nemáte. Tak jste v naprostém rozporu, prostě jste v protichůdnosti s Božím srdcem a Božím povahou. Musíme pamatovat na to, že láska je to nejvyšší. Kristus řekl jasně, přikázání nové vám dávám. Abyste se milovali navzájem tak, jako já jsem miloval vás, protože podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Já jsem se teďka setkal nějak tak jako neplánovaně s některýma lidma, který v církvi byli, sloužili prostě desítky let a skončili v takový jako fakt trpkosti a nedobrým stavu. Fakt teda jako nehezkým vůči sobě navzájem. Ono to může vypadat hrozně složitý, ale ono to ve skutečnosti vůbec není složitý. Ono je to ve skutečnosti jednoduchý. Lidi se prostě kvůli něčemu přestanou mít rádi. Když vemou manželství, tak se vemou, u toho oltáře si slíbí hory doly až na smrt, já nevím, co všechno, to je normální, co se dělá, tam se nic jiného neslibuje. No, můžou postavit dům a já nevím, co všechno udělat a pak se něco stane, ale výsledek je ten, že se nemají rádi. A tak je ten krach. A jedno, co měli nebo neměli, na tom vůbec nezáleží. Je krach všeho. Jakmile se přestanou mít lidi rádi, tak z toho vzniká nepřátelství, svár, válka, všecko. Prostě z toho pochází. Proti tomu bych řekl, chraň nás ruka Páně, abychom se přestali mít rádi. Protože jak to uděláme, i třeba v tom našem sboru je po nás. Žádný citáty z Bible nás pak už nezachrání. Nesmí dovolit, aby ty věci se staly jako překážkou. Jak prostě říkám, tohle to musíme přemilovat, to je jediná cesta. Jiná, žádný metody tady nepomůžou. Protože člověk, který přestává milovat, se stává malým, ubohým a nedůstojným před Bohem. Ale když vydržíme tady na této cestě, tak potom není nic, co by člověka porazilo. Na to můžeme jenom vyrůst. A člověk, který tomuhle rozumí, tak ten nikdy nenajde zalíbení sám v sobě. Jinými slovy, nedává si přednost. Tak já se ještě pomodlím nakonec. Pane Ježíši Kriste, děkuju tobě za to, že tvoje slovo nám odhaluje tvoji vůli, tvoji moudrost. A děkuju ti za všechno dobré, co jsi nám dal. A děkuju za to, že nás provázíš i v tom všelijakým trápení, těžkostech. A prosím za nás, který budeme muset projít něčím, co prostě nebudeme mít vysvětlený, co pro nás zůstane skrytým tajemstvím. Tak prosím za to, aby jsme se v těch těžkých dobách nenechali podvíst. Amen.